Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. A naším dnešním hostem je paní Andrea Kalivodová. Dobrý den.
Dobrý den.
Andreo, je těžké prosadit se ve vaší profesi. Vy jste česká operní pěvkyně, mezosopranistka, taky celebrita, bych dokonce řekla. Stačí k tomu jenom talent, nebo je potřeba ještě velký kus vlastní průbojnosti?
Já teda jenom okomentuju to slovo celebrita v českých krajích. To je až hanlivý výraz, až hanlivé slovo.
Tak dobře, tak řekněme známá osobnost veřejně.
Děkuju moc. Já si myslím, že prosadit se na poli kumštu v uvozovkách klasické hudby a vůbec jako tohoto biznisu, protože jako co si budem povídat, ono tak trošku všechno je dneska biznis, i když já pořád razím to, že moje práce není práce, ale že to poslání určité a to se vyvíjí vlastně už od začátku toho, co to člověk byl vyvolen jako dělat a tvořit, jo. A je to hrozně moc těžké se prosadit, ale ještě daleko těžší je se udržet. Udržet se na nějaké pozici. A v podstatě já si myslím, že dneska, kdybych měla začít budovat v uvozovkách tu značku Andrea Kalivodová, tak by to bylo mnohem těžší, než to bylo před lety. Nicméně díky bohu už značka je nějaká vybudovaná. Myslím si, že už značka kvality, stability, nějakých takových těch opravdu parametrů, že když přijde Kalivodová, že to vždycky bude pěkné, že to vždycky bude profesionální, že to bude snad i lidi zajímat, dojímat a hlavně, že se ten koncept prodá, což jako v dnešní době je samozřejmě pro toho umělce nejvíce důležité. Potom samozřejmě je velmi důležité, aby ten umělec vždycky přijel disponován, dobře naladěn, připraven na 1000%, aby dobře vypadal, aby uměl dobře komunikovat a aby vlastně ty pořadatele dokázal potěšit, aby je dokázal nějakým způsobem inspirovat a samozřejmě taky to publikum. Takže hrozně moc jako věcí, aspektů, které nejsou úplně jednoduché, ale v dnešní době ve všech těch povolání, které jsou nějakým způsobem mistrovská nebo špičková, tak to prostě není jako úplná legrace. Tam je nutný prostě teďka přiložit tu ruku k dílu a ten divák se jako nenechá opít rohlíkem a každý chce vidět a slyšet pořád něco nového a chce, aby ho to bavilo, což je přirozené, protože si kupuje vstupenku.
Když už jsme u té průbojnosti, vy mluvíte o tom, jak je těžké udržet se v té top kondici. Mm-hmm. Řada umělců tvrdí, že to je tak na okraj, že bez nějaké státní podpory a bez dotací by ani nemohlo existovat umění. Tak jak se na to díváte vy? U vás je přece zatím tvrdá práce.
Já se na to dívám velmi kriticky na všechno, ale hlavně ani ne tak kriticky jako reálně. To znamená, že já už mám všechny takové ty naivní očekávání stranou. Já vím, že tady v České republice vlastně spoustu umělců se má strašně moc dobře, protože jako tady ty jistoty pořád nějaké jsou, jo. Já když cestuju a když jsem teďka třeba byla na podzim v Miláně, tak jsem se tam potkala s těmi umělci, mluvila jsem tam s těmi umělci a tam skutečně prostě ta angažmá stála už vlastně vůbec nejsou a neexistují, jo. Takže je to pořád u nás zalitý sluncem, bych řekla, jo. My se tady pořád máme dobře, ale my jako Česká republika se vůbec máme jako dobře, jo. Jako to je můj názor teda intuitivní, instinktivní, když to porovnám jako když mluvím se svými kamarády právě ze zahraničí, tak prostě ty lidi jako tam mají mnohem méně těch sociálních jistot, než má Čech, než má průměrný Čech, jo. Ale jako my jsme zvyklí na nějaký způsob práce, jo, a podobně a samozřejmě nějak se vyvíjí tady ten svět, nějak se vyvíjí vůbec rétor, nálada, nějak se vyvíjí každý individuální člověk a prostě jsou to věci, které kolem toho umění skutečně člověk už musí sám zařídit, obsáhnout. Jsou tady už sociální sítě, které tady předtím nebyly, že jo. A každý tak trošku sám s sebou s tou produkcí, jo, si myslím, že prostě dobrý umělec se taky trošku musí umět prodat a musí umět prodat ten svůj projekt. A ono teda s těma dotacema, a tak to je tak strašně složitý, jo. Že když někdo třeba, já se skláním před všema, kteří jako dělají, vytváří nebo jsou prostě tvořiteli, tvůrci těch festivalů a těch různých jako projektů, protože třeba já když to řeknu úplně jako lidově, tak je to strašný nechci říct voser, ale prostě ty dotace prostě splácat dohromady a jako to podat a teď to prostě všecko sepsat a tak je to prostě jako fakt velmi jako byrokraticky náročný a ta byrokracie prostě je komplikovaná a to vlastně jako dost těm pořadatelům a některým těm umělcům a některým těm právě i tvůrcům těch festivalů si myslím bere dost chuti na začátku a nebo třeba majitelů zámků a podobně, kteří prostě třeba dělají nějaké letní open air festivaly a podobně, tak samozřejmě je dobrý, aby to prostě aby vydrželi, aby to nakopli a aby se to naučili, protože se člověk musí naučit vždycky nějaký systém a dneska je to o tom, že se pořád něco musíme učit novýho, že jo? Takže to je normální jako neustrnout a bude to tak pořád a myslím si, že to přirozený a normální. Takže dotace jsou náročná disciplína, ale bez nich to nejde.
Vidíte, to je zajímavé, co říkáte, když se vlastně díváte kriticky na ten dotační systém a mluvíte o tom, že umělec se musí umět prodat, tak no, tam je vidět teda opravdu takový drive, který ano. Ne vždycky úplně třeba zaregistruju v tom uměleckém řemeslu, protože vy jste jistě žádaná, máte o, nebo nemáte o práci nouzi. A tak by mě právě zajímalo, jak se třeba díváte na takzvaný status umělce, protože to je úplně přesně v rozporu s tím, co vy říkáte. Říkáte, že se musí umělec umět prodat. A teď vlastně máme relativně nově asi rok něco, čemu se říká status umělce, který vlastně má přihrát veřejné peníze hlavně lidem, umělcům, kteří jsou mimo pracovně právní vztahy, jsou na volné noze. A počítá se s tím, že tahle ta podpora umělce, kteří budou v nouzi a nemají zrovna zakázky, takže má vyjít ročně stát na nějakých 126 milionů korun na různých stipendiích. Tak jak se na to díváte vy? Vždyť přece mi to připadá, že to musí být.
Zajímalo, co si o to myslíte vy?
No já si o tom myslím, že to musí být pro vás urážlivé, protože vy máte za sebou velkou kariéru a dřinu a teď nejenom musíte pozorovat, že někdo jiný dostává vlastně peníze za nic, respektive za status.
No já jako už jsem o tom slyšela, tady o tom status umělec, jo. Už jsem o tom slyšela, jako... Nemám s tím zkušenost reálnou, ještě nikoho takového ve svém okolí já neznám. A myslím si, že je to věc, která zase projde nějakým vývojem. On vždycky nějaký počáteční boom nebo nadšení nebo vyhláška, nebo jak to nazvat. Prostě ono to vždycky vypadá a ta teorie vypadá úplně jinak jako na začátku a teorie sama je něco jiného než praxe. Jo. Takže já jsem spíš, jako mě zajímá jako názor ekonoma tady na tu záležitost. Jo. Já prostě chci, já jsem zvyklá opravdu dostávat peníze za práci a za to, že odspívám a že prostě zahraju a že prostě přijdu někde reálně sem. Nicméně ano, může se stát, že třeba umělec nějak má nějakou smůlu a jako každému se to může stát. Já jsem už pokorná, nikoho nesoudím a vlastně jsem se naučila jsem se vlastně být naprosto pokorná v tom smyslu, že vím, že každého může potkat nějaký kopanec, nějaký těžký osud a podobně. Takže mě spíš zajímá, nebo se zkusím jako soustředit na to, až se reálně s touhletou problematikou potkám a až třeba budu slyšet, vědět o někom, kdo vlastně s tímhletím má tu reálnou zkušenost. Já prostě ji zatím nemám, takže o tom nemůžu úplně jako erudovaně hovořit. Ale slyšela jsem o tom, vím o tom a prostě je to věc, která jako... je pro mě trošičku takovou malinkou záhadou. Nevím, kde na to ten stát vezme peníze, to teda nevím, jo. A myslím si, že zase, aby nebylo tohoto nějakého termínu, aby toho nebylo zneužíváno samozřejmě v našem státě, což je samozřejmě jako běžné, ale já si myslím, že teďka jako spoustu věcí se tady musí jako dát dohromady a jako uvidíme, jak se to bude klubat a vyvíjet, ale ty nezdravé věci prostě by měly už jako se nějakým způsobem pohřbít a ty zdraví by měly prostě vylézt na povrch. Jo, takže takový ty normální věci. A to, že se někdo dostane do nějakého průšvihu a že potřebuje podporu nějaký čas, tak ano, ale prostě musí to mít vždycky jasná pravidla.
Bavíme se tady o tom, jak je těžké prosadit se a tak mě právě zajímá, vy se věnujete opeře, která není obvykle preferovaná úplně širokými vrstvami. Není to zkrátka žánr pro třeba mainstreamová rádia. Jak je to s vašimi fanoušky? Poznáváte třeba na koncertech už některé stejné tváře, anebo se ten okruh stále rozšiřuje?
Já musím říct, že v tomhle tom mi pomáhají velmi ty sociální sítě, protože já jsem docela jako reálný člověk, který jako a komunikativní a já si těch fanoušků opravdu vážím a komunikuju s lidma, jo. Ale zdravě zase, jo, protože někdy ta komunikace je potom velmi jako bych řekla, může být nějakým způsobem vlastně, teď hlám to správné slovo, jo, pochybená, nebo může být prostě zaměněná s nějakým zájmem potom jako ženy o někoho, a přitom já se na to dívám jako profesionálně, jako profesionálka, jo, takže když někdo napíše, těším se na váš koncert, přijedu na váš koncert, těším se, koupil jsem si vstupenku, já řeknu, tak to je krásný, děkuju, těším se taky, a pak to vlastně může být zaměněno s nějakým jako osobním zájmem, jo, což prostě se mi trošku někdy stane, tak už z toho umím velmi jako reálně a rychle vybruslit. A
to mě naučte, to občas se mi taky stane, že když třeba komunikuji čistě na profesionální a slušné úrovni s někým, kdo si chce povídat, tak někdy třeba si to ten dotyčný vyloží obráceně. Tak jak to vy děláte?
To je přirozený a myslím si, že to patří k tomuto povolání, k tomuto prostě, jak si zase, jako když někdo je známou osobností, dělá nějakou veřejnou činnost, tak je to prostě přirozený, normální. Jo. Může se na to zase ten jako civilní člověk nebo normální člověk dívat nějak kriticky, nebo to nemusí chtít pochopit, ale to jsou věci, které jsou normální. Jo. Každý potřebuje komunikovat s tou svou fanouškovskou základnou nebo s lidmi, kteří se zajímají o to jeho dílo. Jo. Takže to já považuji za naprosto normální, ale prostě musí se to umět zdravě udržet v těch intencích a v těch správných ty zásady a ty hranice musí být prostě daný. Jo. Takže já jako opravdu to tak nějak, třeba včera jsem měla koncert na severu Moravy a přijel opravdu pán, který se mnou už nějakou dobu komunikuje, přivezl obrovskou kytici, já jsem ho slušně pozdravila, řekla jsem, užijte si koncert, on si se mnou udělal fotku, pak se přišel koupit CDčko a tím to skončilo. Takhle by to mělo být.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Andreou Kalivodovou, operní pěvkyní. Je to vlastně víc pro vás hudba nebo divadlo, nebo to musí být nějak vyvážené?
Všechno. Pro mě je to všechno. Já už teďka vlastně v dnešní době a situaci a v dnešní osobnosti Andrea Kalivodová už jako není jenom opera nebo výlučně opera, ale prostě dělám spoustu jiných věcí. Samozřejmě klasická hudba je pro mě naprostá priorita číslo jedna, ale už prostě dělám i muzikálové věci, šanzony, dělám prostě věci z hlediska crossoveru. Teď budeme natáčet třeba znělku pro Velkou Pardubickou, takže takový jako věci, které prostě jsou i populární, nějakým způsobem možná komerční, ale jsou prostě potřebný a vlastně to toho umělce všechno nějakým způsobem posouvá. Já se potřebuji pořád posouvat, jo. Moje životní filozofie je taková jako nezůstat ustnulý na místě, ale pořád vlastně krok po kroku být lepším člověkem, být lepší osobností a vlastně pořád tu práci dělat lépe a lépe, jako takže a s tím samozřejmě se koupí taky být dobrá máma, že jo. Být všecko to zvládat, takže není to úplně jednoduchý, ale když máte tu chuť, ten optimismus, to dobrou náladu a hlavně pro každého umělce je strašně dobrý, já měl kolem sebe dobrý lidi. Ale to je ve všem, jo? To je určitě i ve vašem biznise, jo? Že potřebujete mít dobrou podporu, jo? Dobrou takovou nějakou zpětnou vazbu, jo? Protože jako člověk není jako prorokem, prostě to jako není možný, jo? A pořád vlastně i to, když někdo vám dá tu zdravou kritiku a tu zdravou zpětnou vazbu, tak je to hrozně důležitý a vlastně je pořád důležitý se v tom něco učit. V tom osobním životě i v tom pracovním a pak to jako tak nějak upéct dohromady a pak je z toho dobrý koláč.
Vy jste uvedla takové zvláštní spojení komerční, ale potřebné. To mě zaujalo. Jako kdyby ta komerce vlastně byla vnímaná v tom umění jako něco špatného. Přitom já komerci vnímám jako něco, co je vlastně žádané lidmi. A jestliže to je žádané lidmi, tak to těžko může být špatné. Ale velmi často mám pocit, že právě umělci se dívají na komerční věci jako něco, co je druhořadé a vlastně ne tak úplně dobré.
No, s tím já bojuju vlastně celou dobu. A já jsem vlastně úplně, jak jsem najela na úplně jiný systém práce, úplně jiný, protože jsem nebyla v tom šťastná a vlastně pořád někomu něco dokazovat, pořád se nějak chovat podle nějakého statusu toho, že teda já jsem prostě tady v nějakém úzusu nebo jsem v nějaké skupině lidí a vlastně nevyčnívat hlavně a být s každým diplomát a mě to jako zabíjelo, jo. Já to člověk není autentický, ani není sám sebou potom na tom jevišti a na to já jako opravdu nemám čas, protože ten život strašně rychle utíká, mě bude za 2 roky 50 a mám pořád pocit, že mám jako 18. 19 nebo 20 prostě a že ještě mám toho strašně moc před sebou, že jsem se toho hrozně moc nenaučila a že přece ještě tohle, jako jo. Takže jako já nemám čas prostě přešlapovat na místě a prostě furt se kontrolovat a furt, a ono to tak jako bylo trošku, jo. Ono to tak bylo, přece jenom v tom Národním divadle zcela upřímně prostě jako někdy ty lidi jsou strašně zapšklí třeba i v tom smyslu, že někdo je mediálně známý a tak mu prostě jako umyju tu prdel, ale hodně mu ji umyju. A vlastně on je jako udělal z něho nějakýho šaška nebo jako nějakýho druhořadýho umělce jenom proto, že udělá rozhovor do Vlasty. Jo. Takže mně přijde strašně hloupý a vlastně ty moje výkony potom i nebyly jako dobrý, jo. Protože jsem prostě se furt soustředila na to, jak co komu řeknu, jak se podívám, jak se tam, nebylo to profesionální, já jsem se necítila v některých věcech dobře, ale zase na druhou stranu miluju jeviště Státní opery Národního divadla, takže vlastně jako jsem velmi korektní a lojální v tom smyslu, že si strašně moc vážím těch lidí, kteří tam se mnou vedou ten upřímný normální dialog a který mě opravdu znají takovou, jaká jsem a který ví, co jsem tam všechno odspívala. Jo? Takže vlastně já jsem strašně spokojená a ráda, že jsme se vlastně domluvili na hostování, na spolupráci, která vede zase k tomu, že zase budou ty krásné představení a já třeba jsem člověk, který miluje tu klasickou Rusalku právě ve Státní opeře, to vás určitě pozvu s dětma, protože to vás vám bude líbit, je to, máme tam na podzim už nějaká představení a to jsou pro mě ty hodnoty, jo. Vlastně si toho velice potom vážím a ten můj výkon je úplně adekvátní a stoprocentní a vlastně tisíciprocentní a spokojená Andrea tam stojí a ta Andrea, která je opravdu tou Andreou, jo. A není tam někdo, kdo vlastně tak jako nějak vyhovuje tam nějaký podržtaška, který musí to takhle jako dělat a skřípe u toho zubama, musí se smát na Jardu, na Pepu, protože je v umělecký radě nebo já nevím. Prostě já se na to dívám tak, že pokud ti lidé mají nějakou objektivitu, tak prostě musí říct, jo, jako ona je v tomhle tom dobrá, jo. A pokud jí nemají tu profesionalitu a objektivitu, tak potom je taková ta zapškost, zahořkost, pomluvy, dehonestace té osoby druhý, jo. A vlastně a na to já nejsem fakt zvědavá. Takže já si prostě potom radši udělám 4 koncerty někde a tam, kde mám prostě vyprodaný sály a je mi v tom hrozně moc dobře a udělám to na 1000%. Teďka třeba studuju Málera. Je to pro mě nádherná, niterná práce, je mi to hrozně moc blízký. Opravdu pracuji s tím svým pedagogem, s korepetitorem, na milion procent zapnutá ta hlava, všechno. Máme s Pražskou komorní filharmonií koncert na Mezinárodním malarovském festivalu 19. května a to je pro mě tak jako taková ta laboratorní silná práce a autentická, že mě to strašně uspokojuje. Já vlastně vždycky dělám něco v tu dobu nebo v tu chvíli a to je to, čím žiju, jo, takže a potom zase dělám jiný projekt a dělám ho na 100% a to mě jako hrozně moc baví, jo, takže pro mě vždycky bude domovská scéna Národní divadlo, Státní opera, vždycky to tak bude, hlavně ta Státní opera si myslím, že je jako jedno z nejkrásnějších divadel vůbec v Evropě, má úžasnou akustiku a to je ten můj domov umělecký, ta umělecká prkna, ale jsem strašně šťastná a bez nadsázky, bez nějaké ironie, ale s velkou pokorou a s velkým nadhledem říkám, že jsem strašně ráda, že vlastně jako tam nejsem zaměstnaná dneska, protože prostě jako tam nebylo by mi tam úplně už jako dneska tak dobře, jak mi tam bývávalo a naopak si strašně moc vážím toho hostování, vážím si, že ty lidi dokážou už říct, jo, Kalibodou tady chceme a potřebujeme a to je pro mě krásná prostě vizitka práce.
Jsem zas opuštěná, něco říkáš a vůbec nic to neznamená, co nám zbývá, půjdem spát, tvé rty líbám, tvou dlaň mám a se vzbudím, všechno zas jen studí, zas byl to sen, jen čolí. Svítá, slunce mohem už pálí, snad i tobě se zdáli. každý z nás dvou se tajně vrátil ke vzpomínkám. Každý z nás dvou zvlášť a sám. Zhás a stejně tvá ruka vzala. Co z lásky zbývá, mě se dál zdá živá, mě ještě zdá se stála. Těch krásných víc ať
posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Andreou Kalivodovou. Když už tady takhle odhalujeme to zákulisí té práce pro jednotlivé instituce, tak mě to nedá, abych se nezeptala, setkala jste se třeba někdy s tím, že by vaše umění narážilo na nějaké společenské předsudky? Samozřejmě, že teď už to je jinak než v minulosti, ale víme třeba z minulosti, že byla i určitá nehezká období, kdy třeba německý ministr propagandy vyžadoval umění jednoduché, vyjadřující hrdinství a tak dále, nějaký modernismus byl zavržený jako zvrhlé umění a tak dál a umělci, kteří to nesplňovali, tak byli nežádoucí. Samozřejmě dneska už jsme úplně někde jinde, ale přesto existují třeba i dneska nějaké preferované žánry, které třeba ochotně dostávají dotace než nějaké jiné žánry, nebo to neexistuje?
No, tak to jsou vždycky takový ty trendy a takový ty vlny, které prostě s tím souvisí. Politika jako samozřejmě souvisí s uměním a jako je to takový jako taky úsměvný všechno. Já jsem člověk, který je hrozně moc v tomhle tom jedu na instinkt a na intuici, jo. Já mě v podstatě jedno kdo jak, ale třeba když mám nějaký telefonický rozhovor nebo když s někým opravdu mluvím, tak strašně moc dám na to, co mi ten člověk dává, jakou mi dává energii, co z něho vyzařuje, co z něho ke mně jde, jo. Takže mě je vlastně úplně jedno, jestli Petr nebo Pavel jako na Hradě, jo, ale já potřebuji cítit tu energii, která je dobrá, anebo která je špatná, jo. Takže já třeba jako jsem v tomhletom hrozně moc jako, tom jsem takový predátor, který prostě má tu intuici, to máte jako tygr, jo, který jako běží a cítí tu láň, tak prostě a ví, že se to mládě jeho musí nažrat, tak prostě jde a musí tu láň ulovit, jo. A takhle to já mám celý život, jo. Já nejsem prostě tygr a nemám, jako není to úplně v tom smyslu, jako toho, jsou to ty zvířecí půdy, ale oni jsou samozřejmě, člověk to má jinak, protože prostě přemýšlí, než něco řekne a ty emoce vůbec už musí umět krotit, ale ty intuitivní půdy, jako a ty, hlavně ty instinkty a ty intuice ve mně hrozně jsou, jo. Takže já přesně jako vím, co je levý a co ne a co prostě ne a co jako, co by, co se může vyvinout. No někdy třeba něco vypadá blbě z začátku, no to může za půl roku i nějaký projekt vypadat úplně jinak, jo. A velmi ta politika zase souvisí s tím uměním, protože stačí se podívat na ten Pražský hrad, na to udělování těch vyznamenání, jo, jak byly vždycky udělovány, že jo, kdo je dostával a podobně a jak to prostě je nějakým způsobem vzito, takže jako já nemám žádný naivní představy, ale myslím si, že v tom umění, co se týká těch žánrů a těchto záležitostí, tak samozřejmě prostě taky to může velmi lehce souviset s tím, jak ten daný subjekt tomu umí jako dobře plavat a aby věděl, na koho se má právě obrátit. I člověk i tak musí být nezlomnej a i když ví, že se třeba vymyslel něco, co je velmi složitý, tak se zatím musí stát a musí se zatím jít, jo. A i když prostě jako mu to někdo třeba hned jako nepoplácá po zádech a neřekne, jak je to dobrý, tak pokud on cítí v tom tu perspektivu a tu životnost, to je jeho povinnost prostě si zatím stát a prostě to držet.
Existuje taková zajímavá analýza, kterou jsem se dočetla, že údajně, a teď se dostáváme úplně na jinou půdu, podle preferované hudby lze údajně podle psychologů odhadnout jisté charakterové rysy člověka.
To je strašně těžký a zavádějící, protože samozřejmě se ví, velmi se ví o Hitlerovi, že poslouchal Wagnera, tu Valkýru a takhle podle toho on i pojmenoval ty operace. A on poslouchal Wagnera, třeba když se mu rodili nějaký nápady, to jsou prostě mýty a legendy, ale on skutečně toho Wagnera miloval, jo, Adolf Hitler. Co jako v tom jako hledat, jo, jako, že ta Wagnerová hudba jako špatná.
Ne, vůbec ne, tam jsem vůbec nemířila. Já jsem tohle dokonce, co jste teď říkala, to jsem ani já nevěděla, že podle toho byly pojmenovávány to operace.
Věci. Já si myslím, že hudba dokáže strašně moc inspirovat a dokáže strašně moc jako vlastně toho daného člověka a jako ty charakterový jeho nějaký rysy, každý poslouchá tu hudbu nebo tam tu hudbu. A já třeba, jak jsem taková všestranná už dneska, tak jako je to tím mužským světem, že mám ty dva syny, tak dneska třeba jako já jsem byla taky ten umělec, odkojený právě tím, jako jo, my jsme ti umělci velcí, jako z toho Národního divadla a podobně, ale dneska už se na to dívám úplně jinak, protože třeba vím, že není jenom ta a ta hudba dobrá, ale že je prostě dobrá muzika, kvalitní muzika, odvedená, ať je to prostě od jazzu, po rap, po muzikál, po operu, jestli je prostě perfektně udělaná, jestli je tam dobrý text, jestli je to dobře frázovaný, jestli je to perfektně udělaný, tak vlastně jako vždycky řeknu, tak to je dobrá muzika a ta, ať inspiruje ty nebo ty, ať si z toho berou to, co potřebují.
V té analýze, kterou jsem tady zmínila, tak bylo řečeno na nějakých vysokých číslech, že třeba například jazz, blues poslouchají nejčastěji lidé kreativní s nějakou vysokou s otevřeností vůči zkušenosti. Zase třeba rock nebo metal velmi překvapivě možná pro někoho poslouchají introverti, citlivější lidé.
Ano.
Dejme tomu hip-hop a rap, extraverti, sebevědomí. A tak bych mohla pokračovat. A co tam mě zaujalo, tak údajně je velmi častý a známý fenomén, že prý dochází často ke kombinaci u některých jedinců, tedy k oblibě metalu a klasické hudby jako dvou preferovaných žánrů, což mi připadne, že to možná může být pro někoho překvapivé.
Tohle to je pravda.
Jak je to třeba u vás, když vy si potřebujete oddechnout od vaší práce, tak k čemu se uchýlíte jako k nějaké odpočinkové hudbě vyloženě? Zase jdete zpátky k tomu, co vy tvoříte, anebo úplně k něčemu jinému?
Já vlastně zase se budu opakovat, to je momentální intuice, nálada, operativa, ale já třeba jako Nightwish a podobně mám strašně ráda, mám ráda Kabáty hrozně moc, jo. A oni mají, zase ty kluci prostě mají skvělý ty texty, jo. Ať je to jak chce, tak prostě tam jako je spoustu jako dobrých a inspirativních prostě momentů pro ten život samotný, jo. Ono víte co, ono je to s těma chlapama tak, a to jste řekla úplně přesně, že mají introverti rádi ten metal a vlastně tvrdou muziku, jo. Protože ono jako ona je to někdy taková fasáda jenom, jo, protože a to zase ze vlastních zkušeností musím říct, že ten chlap, který teda chodí do té posilovny a maká a má ty svaly, tak vlastně jako někdy je daleko měkčí uvnitř, než třeba taková Markéta Šichtařová, která dneska váží prostě snad 45 kilo. Jo, je krásně štíhloučka jako láň, ale uvnitř to je určitě pevný člověk, který jako jen tak ho něco nezlomí, ale někdy toho svalnatého jedince může porazit každý prostě váneček, který se tam jako objeví, jo. A vlastně jsou ty lidi někdy přecitlivělí, jsou někdy uplakánci, jsou to někdy slaboši. Takhle to prostě nedokážou prostě se vyrovnat s určitýma věcma. Ať už je to věc z minulosti, nebo ať jsou to prostě překážky, normální banální životy, jako životní překážky, ať už jsou to nějaký krachy, nebo ať už jsou to nějaký prostě věci, které jsou prostě normální, tak oni se s tím prostě jako v úzovkách fakt serou a nejsou schopni to překonat, jo. A jsou schopni se s tím porvat, jo. někdy právě tady ty svalnatí, které vypadají jako opravdu, že ten testosteron z nich lítá, tak je to úplně všechno jinak. Tak jsou to někdy přecitlivělý holky a někdy jako třeba právě ten chlap, který fakt jako vypadá jinak subtilně, nebo žena, která vypadá subtilně, je mnohem větší chlap než tenhle ten prostě chlap s tou fasádou toho svalnatce. Jo. A vím, o čem mluvím, prostě to je. Ale co je nutný? Nutný je prostě být upřímný sám k sobě a zase, a to taky to jako souvisí, že charakter, hudba, osobnost, člověk, zkušenost.
Víte, co se mě lidé často ptají? Ptají se mě, jak můžu zkombinovat 7 dětí a práci. A popravdě, pro mě to zase tolik překvapivé nebo těžké nezdá se mi, vzhledem k charakteru mé práce, protože já hodně sedím doma u počítače. Ale vaše práce se odehrává hodně v terénu. Po večerech. A vy máte 2 děti. A popravdě, mně to připadne, že pro vás s těma 2 dětma to musí být obtížnější, ta vaše práce, než pro mě s mými 7. No, jak to děláte?
Já dneska jako tím, že jsem spokojená, že jsem jako nějakým způsobem vyrovnaná a pravdivá sama k sobě a tak jako, že jsem fakt jako, ono to zní debilně, jo, ale člověk jako, když je sám sebou u sebe, tak prostě mu to jde daleko líp všechno, než někde poletuje mezi nebem a zemí a vlastně neví, jak se jmenuje. Jo. A tím, že já jsem jako po těch porodech prostě vlastně šla hodně rychle do práce, ale v pořádku, jako to já jsem, jako to bylo moje rozhodnutí, já jsem se na to těšila, jsem měla euforie totální, já jsem 10 dní po narození Adriánka už zpívala někde na Vysočině, vyprodaný koncert a to bylo mi v tom dobře a pak jsem to ale přetápla. My jsme dělali v Národním divadle Borise Godunova, to bylo takový jako složitý pro mě téma, režie, všechno a to mě tak nějak jako vyčerpalo, pak byly nějaký starosti rodinný, pak bylo to a to a to a vlastně já jsem jako nebyla úplně jako ve formě zdravotní. Já jsem jako měla spoustu jako takových věcí, které prostě jsem měla hned řešit a já jsem to trošku jako odsouvala, jo, ty zdravotní věci prostě a ono to pak souvisí s tou hlavou, s tou psychikou. Co si budem povídat, já za sebou mám trošku takový jedno neúplně radostný jako v období, byla jsem na gamano, že měla jsem nezhoubný nádor na mozku a ono přece jenom to tak jako s tím souviselo, dostala jsem se prostě najednou tak jako na hranu jako všeho, a protože pak se hodně rychle narodil Bastíček a bylo to těžký, já jsem prostě nebyla to já. Jsem nebyla já a dneska ta moje osobnost je úplně jinde a vlastně to zvládám strašně dobře. A vlastně to zvládám dobře proto, i když prostě je to složitý si to všecko ustálit a ty kluci mají úplně jiný myšlení a fotbal a mamko a takhle a oni já třeba věci hrozně dotahuju do konce. Já prostě potřebuji vědět, že když udělám A, tak hned udělám to B a C, D. Já prostě potřebuji mít ten systém a ten režim a ten plán, jo. A bez toho já prostě nemůžu pak dobře fungovat, jo. Takže dneska to tak jako nějak mám zmáknutý jako dobře, protože jsem zdravá ve formě a spokojená. A to vlastně si myslím, že ta ženská, když to má, tak vlastně pak zvládne úplně všechno, jo. A zvládne to prostě dobře. A zase, když ji Pán Bůh trochu nadělil nějaký ty schopnosti, no tak já se třeba nebojím delegovat některé věci na ty ostatní, to umím. A protože to, já jsem dobrý manažer, já to mám prostě zorganizovaný. A hlavně já ty věci vidím, jo, já vím, co je potřeba.
Tak smáknutý to určitě máte. Je to vidět, složitý, jak tady zaříte.
Je to složitý, ale vlastně je to krásný zase, jo, když prostě pak už to člověk jako ví, že se na sebe může spolehnout.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Když se vrátím zpátky k tomu konkrétnímu žánru, tak opera dřív v minulosti byla symbolem jakési elity nebo elitářství. Daří se jí možná snobství. Daří se vám dneska nebo té opeře bořit ten elitářský nebo snobský obraz, nebo si to částečně udržuje? Jde mi o to, jestli třeba vy se setkáváte i s tím, že mezi vašimi fanoušky jsou lidé, kteří to takto nevnímají a jsou to prostě normální lidé z ulice, kteří si prospěvují vaše písničky při práci, když jdou do řeznictví.
No mě je to strašně příjemný, tyhle ty normální lidi, jo, a já právě v tomhle tom jsem se také strašně posunula, protože samozřejmě člověk jako, když je mladý a ještě potřebuje něco si dokázat a taky tomu okolí něco dokázat a nějakým způsobem, ale já jsem vždycky jako zase v tom smyslu jsem byla vždycky to velký zdravý, protože já jsem, jak jsem se narodila v Kroměříži a vyrůstala jsem v úplně v obyčejné rodině a prostě tam mě drželi hodně zkrátka, hlavně moje máma, to byla taková generálka, ten táta vlastně taky, jo, tam prostě nebylo pro ránu daleko, jako měla jsem fakt jako výchovu, že se mnou nikdo nemazal teda rozhodně a vůbec jsem nežila jako nějaká princezna tamhle z hradu. Ale když jsem se dostala k té opeře, tak já jsem pochopila pár věcí a nějak jsem pochopila, že prostě je nutný se chovat jako dáma. A pochopila jsem, že prostě je to noblesní povolání, že je to elegantní povolání a že člověk nějak reprezentuje, jo. Takže já bych to ani nenazvala jako spoustu snobů rádo chodí do opery, ale taky ty spoustu normálních obyčejných lidí. A já já jsem vždycky byla normální. Ale to, že jsem prostě potom potřebovala nějakým způsobem servis k své práci a samozřejmě to nějak muselo vypadat a to byla spíš profesionalita, než nějaký moje rozmary nebo nějaký prostě jako úzusy operní pěvkyně, umělkyně, to potřebuje tak. Ne. To prostě potřebujeme to prostředí zdraví k té své práci. Všichni. Vy potřebujete kvalitní počítač, abyste tam všechno měla uložený dobře, abyste si to otevřela, udělala ping. Tady mám tuhle knihu, tady mám knihu, kterou jsem napsala v roce 2017, tady mám knihu, kterou jsem napsala v roce 2021. Já potřebuju to zázemí v tom, abych prostě přišla, aby mi někdo pomohl, otevřel dveře. Nějakým způsobem to musí vypadat. Jo, protože ano, opera nějakým způsobem reprezentuje kvalitní umění, reprezentuje, nemůže tam přijít urousaná paní, spocená, vyřízená, která nemohla najít parkoviště a táhne pět tašek a někoho seřve, jo, protože je nervní, jestli jede správně a jestli jede dobře a jestli jede včas. Takže to jsou věci, které jsou hrozně nutné. A to si zase ten umělec musí sám umět vytvořit. A to okolí to buď chápe nebo nechápe. A pokud vám ještě to okolí nějak hází klacky pod nohy, tak prostě člověk rychle musí opravdu zase jako kdo uteče vyhraje a musí si to zase zařídit, aby právě on se v tom cítil dobře, protože on je ten živitel nějakým způsobem té rodiny a prostě hypotéka se neptá a já to musím dělat dobře, kvalitně a nemůžu to dělat jako paní z horní dolní, tak jako na půl, to nejde. Jo, člověk, já vždycky říkám, to, co děláš svým srdcem, a opravdu, tak to nepoděláš nikdy. Ale pokud to člověk jako špekuluje, jo, a přemýšlí, jak co kde vydělat nejlíp a jak to obsrat někde, tak to prostě nefunguje v životě. Takhle to nefunguje. Jo, jsou určitý zákony, karmy, vesmíru, Boha, nebo jak to nazvat, a prostě někomu to funguje a někomu to hold nefunguje a nikdy fungovat nebude. Protože ty cíle, ty záměry, ty principy, ty inspirace a motivy, ty motivy jsou špatný. Ty, když jsou špatný, tak prostě v tom životě nikdy fungovat nebude. Jsem o tom na 1000% přesvědčená a myslím si, že ty lidi to ví, že to tak jako je. Jo. A mě dělá radost fakt jako koukat na ty umělce, který fakt už jako tohleto mají v sobě a jedou si tu svou, nikoho nepomlouvají, v podstatě jako není jim dalece, jim nedělá problém spíš někoho pochválit, někoho vyzdvihnout, protože pak zase někdo vyzdvihne tebe. No a takhle to prostě funguje, mě to takhle funguje. No.
Existují ještě nějaký další třeba mýty o té opeře nebo o vaší práci, který bychom měli tady jednou pro vždycky zbořit, kromě toho no, třeba, tak... že to je snobské povolání?
No tak jako mýty samozřejmě funguje spoustu, jak ty zpěváci, zase jsou různorodní zpěváci, že jo, někdo je tlustý, někdo je úplně jako normální člověk, jako prostě test. Nebo elektrikář, nebo učitel, jo, je tam hubený, je tam tlustej, takže vždycky si říkal v opeře, že musí být někdo tlustej, aby zpíval dobře, blbost, že jo. Vajíčka, blbost, jakože když budeš kloktat sírový vejce, blbost. Je dobrá Vincentka třeba. Ta je velmi dobrá, je dobře a vždycky bude dobrý se jako dobře vyspat. Před každým výkonem se dobře vyspat a vždycky bude dobrý prostě mít dobrou náladu a vždycky bude dobrý prostě třeba nepít alkohol před koncertem, představením. Jo, takže prostě tohle to vždycky bude platit.
Tak já se obávám, že by mě nepomohla ani Vincentka, ani nepít alkohol, ale jedna profesorka zpěvu mi tvrdila, že údajně na nějaké úplně základní úrovni se prý každý může naučit zpívat, že údajně každý je schopný poznat, jestli ten tón je nebo není falešný. Co si o to myslíte? Je to opravdu každému člověku na nějaké bazální úrovni dáno? Protože já mám pocit, že když vezmu v úvahu třeba svůj antitalent, tak o tom do značné míry tedy pochybuju, co mi ta paní.
Taky, já nevím, kdo vám to říkala, o tom taky pochybuji, to je jako s malováním, s kreslením. Já se v životě nenaučím hezky kreslit, hezky malovat. Prostě nenaučím, zkrátka. Nenaučím. Prostě to jako můžu, tak můžu nějak podle nějakých šablon nebo podle nějakých prostě aplikací, jo, to nějak obkreslit nebo to, ale že bych přišla a jako namalovala, jako já to prostě neumím malovat, jo. A prostě zpívat, když ten hlas tam prostě není, ten talent tam není a ten hudební sluch tam není, tak se to prostě člověk nemůže naučit. To jako se nenaučí charisma. Jo, charisma se prostě člověk nenaučí. To buď v sobě má, nebo ne. Jako se člověk nenaučí instinktu, nenaučí. Ale může se naučit určitý empatie člověk. Jako to se může naučit. Jo, když bude chtít, tak se to prostě naučí. Když na sobě bude pracovat, když bude vnímat to, co mu opravdu ten druhý říká, bude férovej sám k sobě, poslouchat sám sebe. Že když jako já slyším taky dobře sám sebe, tak potom můžu vnímat tu melodii lidí kolem mě. Jo? Takže to jako s tím strašně moc souvisí. Ale jako pochybuji o tom, kdo prostě má úplný hudební hluch, že se naučí zpívat nebo slyšet tón fis.
Co je pro vás na závěr ještě jako pro operní pěvkyni nejvyšší dosažitelnou metou? Něco, co by bylo krásné během života dosáhnout v té své kariéře?
To už já vůbec jako nemám takové myšlenky, to je zvláštní. To mě úplně opustilo, taková myšlenka, že bych měla ještě něco, jako vůbec, protože pro mě jsou všecko, co mi přichází a co se učím, tak taky pro mě velká výzva. Ale jako mám třeba místa nebo mám třeba role, který bych se chtěla naučit a který bych chtěla udělat, jo? Takže a udělám je, jo? Protože už jako k tomu konám a pracuju na tom. Jo. Takže co je pro mě velkou výzvou, já už jsem dělala Dulcineu v opeře, Don Quixote, jo, jsem dělala ve státní opeře, což byla to krásná francouzská opera a teď chci udělat vlastně Mužská La Mancha jako muzikál, jako teda Dulcinea Aldonza, protože to v sobě strašně moc mám a cítím to prostě úplně jako, že to je hrozně moc důležitý i to poslání určitý pro tento svět a to na 100% udělám. Hned jak bude proto prostě to, jak pán Bůh dá, tak to je na 1000% strašně důležitý. Co bych ještě chtěla udělat, tak je to Sensánova Dalila, Charles Camille Sensans, Samson a Dalila, opera tady, tak to bych ještě velmi ráda udělala. A pak ty místa, kde bych si ráda zaspívala, kde si taky zaspívám, tak to je určitě klub Doupě v Praze. Tam už jsme 3x posouvali termíny, vždycky se to jako nepovedlo, povedlo. Vlastně s panem Gajdečkou Metronom Festival už jako kolem sebe chodíme dlouho. Fakt jsme jako 3x ty termíny měnili, takže ale teď už se to chýlí ke konci, k dobrému vyjednávání, že už to bude hotovo všechno, takže tam se strašně těším. Nesmírně se teda těším teďka na prk na státní opery, zase na ten návrat na podzim a těším se, že tam taky udělám ještě nějakou dobrou charakterní roli, přesně jako z té stránky psychologie a vůbec o tom si taky chci potom popovídat teď s šéfem a podobně, takže to jsou věci, které jako tak cítím, že mě ještě čekají, jo. A co ještě bych chtěla, tak já bych chtěla prostě tak nějak filozofováním o tom uměleckém světě a o tom všem a hlavně o tom životě, o tom reálném životě. A teďka, jak se taky jsem si prošla nějakýma životníma zkušenostma, tak bych vlastně chtěla, vidím taky ty ženský kolem sebe, spoustu žen mi píše, jo, svoje jako boli, strasti, trápení, tak bych chtěla o tom natočit film. Jo, a mám to taky v hlavě, přesně vím, aby tam bylo hodně kvalitní hudby, dobrý hudby a přesně vím, co tam je tam dílčí, ten leitmotiv, ta hlavní myšlenka vlastně. No.
A to by byl tedy nějaký autobiografický film?
Ne, to by byl film, který by se hlavně týkal takových těch našich lidských vlastně zklamání, ale hlavně toho, že vždycky, když padneš dolů, když padneš, tak je to je povinností se zase postavit. A o tom to celý, já chci, aby to bylo. Tak tohle to je strašně důležitý. A to je strašně důležitý pro ženský, ale vlastně i pro chlapy, jo. Vždycky se postavit z každého průseru a postavit se jako hrdě a pevně a daleko pevnější, než jsem byl předtím, nebo byla jsem předtím. Takže o tom to celý, já to mám v hlavě úplně systematicky naplánováno. Už vlastně to začínáme pomaličku dávat na papír.
Tak to je ten nejhezčí možný závěr. Naším dnešním hostem byla Andrea Kalivodová na Rádiu Prostor.
Děkuju moc. Krásný den.
Jen stráky obracet, nic víc a vznést se tam, kam nikdo nesmí. Jak blízko zdá se půl měsíc, jak blízko souvězí i vesmír. Smečka za a zlá roztrhá i písmo svaté, knížka z ruku svého já, zůstal z ní jen pouhý vzhár. To on mě líbal za nocí a preptal páté přes deváté. Zbavil mě dětských nemocí, leč se trval jen týdnu pár. Já dobře jsem, jak na krní, a doufám, že snad se vrátí. Ten sen se zřejmě nesplní, a mě nesplnil se žádný. oči se zatrl, skoncoval to sám. Pak již po snu, kde já tě mám.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.